Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Nakukaribisha. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni Harrison Kamau, tukukaribisha katika matangazo haya ya nusu saa leo, ikiwa ni Alhamisi, Disemba 10 mwaka wa 2020. Karibuni.
Na katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii, mabalozi kutoka mataifa sita walioko nchini DRC wametangaza kuunga mkono mchakato wa mabadiliko katika jamhuri ya nchi hiyo, iwapo lengo lake ni kuhakikisha vita dhidi ya ufisadi.
Na katika habari nyingine, baada ya miaka minne ya sera ya Rais Donald Trump ya Marekani kwanza, Wamarekani sasa wanasubiri kuona jinsi sera ya mambo ya kigeni ya Rais mteule Joe Biden itakavyokuwa.
Ni miongoni tu mwa mengi utakayosikia katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Harrison Kamau anaanza kusomea habari muhimu za dunia.
Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa kwenye masuala ya haki za binadamu Michelle Bachelet ametoa wito kwa hatua kuchukuliwa kwa haraka wakati dunia inapoadhimisha siku ya kimataifa ya haki za binadamu leo Alhamisi, ikizingatiwa hali iliyoko kutokana na janga la corona linaloendelea kushuhudiwa ulimwenguni. Akihutubia wanahabari mjini Geneva jana Jumatano, Bachelet amesema kuwa janga la corona limetuacha kwenye hatari tukiwa dhaifu. Kulingana na takwimu za chuo kikuu cha John Hopkins, watu milioni 1.5 wamekufa kote ulimwenguni, huku wengine milioni 68 wakiorodheshwa kuambukizwa tangu kutokea kwa janga la COVID-19 mwishoni mwa mwaka jana. Bachelet amesema kuwa kuna matumaini kutokana na chanjo zilizoanza kutolewa, ingawa huenda zisiondoe madhara ya kijamii na kiuchumi kutokana na janga hilo. Ameongeza kusema kuwa chanjo dhidi ya umaskini, njaa na ukosefu wa usawa miongoni mwa matatizo mengine ulimwenguni ni kuheshimu haki za binadamu. Amesema kuwa hali ya taharuki imeongezeka katika baadhi ya mataifa, huku baadhi ya viongozi wakitumia visingizio vya janga la corona kukandamiza uhuru wa watu kuandamana kwa ajili ya haki zao. Jumuiya ya Umoja wa Ulaya ilikusudia kukamilisha suala la Uingereza la kuondoka kwenye umoja huo maarufu Brexit muda mrefu uliopita. Hata hivyo, hilo halijafanyika, na viongozi kutoka mataifa 27 ya EU wanapokutana leo Alhamisi, itabidi watathmini tena kuhusu aina ya ushirikiano kati yao na Uingereza kwenye masuala ya kibiashara na usalama katika siku za mbele. Baada ya karibu miaka mitano tangu Uingereza ilipoamua kuondoka kwenye EU, kumekuwa na mikutano mingi kuelekea hatua hiyo, lakini sasa London na Brussels wanaonekana kuwa na nia ya dhati ya kukubaliana kuhusu ushuru pamoja na kupunguza vizingiti vya kibiashara kati ya EU na Uingereza baada ya taifa hilo kuondoka. Ni lazima hilo lifanyike kabla ya mwaka huu kumalizika, ukiwa muda wa mwisho uliowekwa kwa Uingereza kuondoka kwenye EU. Iwapo hilo litafanyika, basi Uingereza huenda ikapoteza pakubwa, kwa kuwa EU ndiye mshirika wake mkubwa wa kibiashara, ingawa pia mataifa kama vile Ireland, Ufaransa, Ujerumani, Uholanzi na Ubelgiji yataathiriwa pia. Na takriban miaka miwili baada ya ajali mbili za ndege aina ya Boeing 737 kuua mamia ya watu, hatimaye ndege hizo zimerudi tena angani na kubeba abiria jana Jumatano, ikiwa mara ya kwanza tangu ajali ya Machi mwaka wa 2019 ya shirika la ndege la Ethiopia nambari 302 iliyoua abiria wote 157. Sande Shomari anaisoma taarifa kamili.
Mnamo mwezi Agosti 2018, ndege ya abiria aina ya Boeing 737 Max iliyotumiwa na shirika la ndege la Lion Air safari nambari 610 ilianguka nchini Indonesia na kuwa watu wapatao 189. Ndege iliruka Jumatano inayoendeshwa na shirika la ndege la Gol la Brazil ilibeba abiria kati ya miji ya nchi hiyo ya Sao Paulo na Porto Alegre, kulingana na taarifa za safari za ndege kutoka Flight Radar 24. Nchi hiyo iliamua kuanza tena safari za ndege hiyo ambayo ilizuiwa kusafiri ulimwenguni mnamo mwaka 2019, muda mfupi baada ya utawala wa usafiri wa anga wa Marekani kuipatia ndege hiyo ruhusa. Shirika la ndege la Marekani inatarajiwa kuanza safari za ndege kwa kutumia Boeing 737 Max baadaye mwezi huu, shirika la habari la Reuters liliripoti.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Katibu msaidizi wa Umoja wa Mataifa kwenye maswala ya kisiasa na amani ya Sudan na Sudan Kusini, Rosemary DiCarlo, amesema kuwa Sudan imefikia duru muhimu kuelekea demokrasia na kwamba inahitaji usaidizi wa jamii ya kimataifa ili kukabiliana na changamoto zilizopo. Karel amesema hayo mapema wiki hii wakati akihutubia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mjini New York kwa njia ya mtandao. Amesema kuwa licha ya nia ya dhati ya Sudan ya kuelekea kwenye utawala wa kidemokrasia, kuna changamoto nyingi zinazoikabili. Disemba 19 itakuwa miaka miwili tangu maandamano ya kitaifa yaliyomuondoa madarakani kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir yalipoanza. Tangu kuondolewa kwake madarakani Aprili mwaka uliopita, taifa hili limekuwa chini ya baraza maalum la mpito linalojumuisha wanajeshi na raia, lakini bado kuna changamoto za kiuchumi na kisiasa zinazoshuhudiwa na zinazohitaji ushirikiano wa kijamii na wa kimataifa, kulingana na DiCarlo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema jana Jumatano kwamba swala la upelekaji wa misaada ya kibinadamu kwenye eneo lililotatizika kaskazini mwa Ethiopia la Tigray ni kipaumbele chake. Wakati akihutubia wanahabari kwa njia ya mtandao, na mwenyekiti wa AU Musa Faki Mahamat amesema kuwa anaendelea kuhimiza upelekwaji wa misaada ya kibinadamu, kurejeshwa kwa utawala wa kisheria, haki za kibinadamu, kuelekea suluhisho la kudumu la amani. Na akijibu maswali kutoka kwa wanahabari, Guterres amesema kuwa amemweleza waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, ambaye pia amekubali kuhusu umuhimu wa hatua hizo kuchukuliwa. Mapigano yalizuka kwenye jimbo la Tigray mwanzoni mwa Novemba kati ya wanajeshi wa serikali na vikosi vya Tigray People's Liberation Front, yani TPLF, ambako mamia ya watu wanaaminika kufa, huku zaidi ya watu milioni moja wakitoroka makwao na takriban 1045 miongoni mwao wakiomba hifadhi kwenye nchi jirani ya Sudan. Mahamat kwa upande wake amesema kuwa EU imeteua wajumbe watatu kusaidia katika kusuluhisha mzozo huo.
Na habari chukua uzito wa juu alfajiri hii ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mabalozi kutoka mataifa sita mbalimbali walioko nchini DRC wametangaza kuunga mkono mchakato wa mabadiliko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, iwapo lengo lake ni kuhakikisha vita dhidi ya ufisadi, haki za binadamu pamoja na demokrasia na ujenzi wa amani zinaheshimika. Mwandishi wetu Osedi Malivika anayo ripoti zaidi kutoka Goma.
Siku chache baada ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kutoa hotuba kali kwa taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuvunja makubaliano yake na upande wa rais wa zamani Joseph Kabila, mabalozi kutoka mataifa sita ikiwemo Marekani, Kanada, Korea Kusini, Japani, Uswisi na Uingereza wasibitisha kujitolea kwa kusaidia mchakato wa mabadiliko unaolenga kuhakikisha mabadiliko ambayo watu wa Kongo wanahitaji, haswa kuimarisha udemokrasia, kuheshimishwa kwa haki za binadamu na vita dhidi ya rushwa pamoja na masuala ya amani na usalama kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mabalozi hao wamesema hayo kama washiriki wa karibu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nimezungumza naye Kambere Kalumbi Ferdinand akiwa mtu wa karibu wa rais wa zamani Joseph Kabila katika muungano wa vyama vya FCC.
Sasa itakuwa je leo tuanze mvurugu wa vyama vya kupigania mamlaka bila kupitia raia? Nawaza lazima mwito huyu, kila mtu ambaye anawaza kama yeye ni mu demokrasia, yeye lazima afate wito huu. Ni wito wa salama nawaza, na lazima tupite njia hiyo.
Pande unamuunga mkono vile vile Felix Tshisekedi, nao ukipongeza msimamo wa mabalozi hao. Kasereka Watevwa Kizerbo ni mbunge wa Beni akiwa bungeni mjini Kinshasa.
Msimamo huo tunaona vizuri na tunaukaribisha kwa sababu ni mabadiliko ambayo tunayataka na tunayatarajia ndani ya nchi yetu ya Kongo. Kama wanataka hiyo, tunawakaribisha na tunasema wasonge mbele kwa sababu ni haja ya raia, amani, maendeleo na mambo mengine, kwa sababu raia tumeteseka sana.
Hii kwa ajili ya uwepo bora wa wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mabalozi hao wakitoa mwito kwa wananchi wa Kongo: tunatoa mwito kwa pande zote kufanya kazi kwa uaminifu, kushiriki kwa amani katika mchakato wa kisiasa, kuepuka hatua yoyote ambayo inaweza kusababisha vurugu, au ukosefu wa usalama kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mashirika ya wanawake ikiomba mataifa mengine kusaidia Kongo. Josephine Maria Mkono ni kutoka shirika la kutetea haki za wanawake CAFED Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kwa kweli kufuatana na hali ya inji, kufuatana na magumu na namna tunaona akina mama wakikumbwa na magumu, kweli tunaunga mkono mafikiri haya ya wa president wa Amerika Franka ambao wanapenda wasaidie Kongo, eti kama tunamaliza tunaacha mambo haya, mambo ya vita, ya ukorofi, ya vurugu.
Msimamo huo umejiri kufuatia hali ya kisiasa kuyumba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya hotuba ya rais Jumapili iliyopita. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Harrison Kamau anaendelea na habari zaidi za dunia.
Madaktari nchini Kenya Jumatano wameelezea kugadhabishwa na kifo cha mmoja wao mwenye umri wa miaka 28 kutokana na virusi vya COVID-19, wakisema kuwa ni mfano wa karibuni kabisa wa hatari wanazopitia wakati wakihudumu kwenye hospitali za serikali. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Daktari Stephen Mogusu inasemekana alipewa kandarasi ya kuhudumia wagonjwa wa corona kwenye hospitali moja mjini Machakos, ambako ameaga bila kupewa mshahara wake wa muda wa miezi mitano. Mogusu ni daktari wa 14 kufa kutokana na virusi vya corona tangu janga hilo lilipoingia Kenya mwezi Machi, kulingana na ripoti ya muungano wa madaktari na wauza dawa ambao tayari wameitisha maandamano ya kitaifa tangu Jumatatu wiki hii. Hata hivyo wamesitisha hatua hiyo kwa wiki mbili ili kutoa nafasi ya mashauriano kati yao na serikali. Kufikia sasa hakuna taarifa zozote kutoka kwenye wizara ya afya, licha ya baadhi ya wanafunzi kutoka vyuo vya udaktari pamoja na madaktari kukusanyika nje ya ofisi za wizara hiyo jijini Nairobi jana Jumatano wakitaka majibu. Wizara ya mafuta ya Iraq imesema kuwa vinu viwili vya mafuta kwenye mji mdogo kaskazini mwa Iraq vimechomwa moto kupitia vilipuzi inavyodaiwa kurushwa na magaidi jana Jumatano. Hata hivyo wizara hiyo haijatoa taarifa zaidi kuhusu kundi lililohusika kwenye tukio hilo kwenye vinu vya Kabaz vilivyoko takriban kilomita 20 kusini magharibi mwa mji wa Kirkuk. Vyanzo kutoka kwa kampuni ya mafuta inayomilikiwa na serikali ya NOC na ambayo haikutaka kutambulishwa imesema kuwa timu za wataalam zimedhibiti hali na kwamba uzalishaji wa mafuta haujaathiriwa. Wizara husika imeongeza kusema kuwa vinu vya eneo hilo kwa ujumla huzalisha mapipa 1025 ya mafuta kila siku, lakini viwili vilivyoshambuliwa huzalisha mapipa 2000 pekee kwa siku. Ripoti zinaongeza kusema kuwa vilipuzi vilitoguliwa kwa kila kinu vikiwa vimepishana kwa muda wa saa moja kuanzia saa 7:30 usiku kwa saa za huko. Na wakati majimbo mengi hapa Marekani yakijiandaa kwa ajili ya zoezi la kupokea chanjo dhidi ya virusi vya corona, takwimu zinaonyesha kuwa ni nusu ya wakazi ambao wako tayari kupokea wakati ukifika. Utafiti ulioongozwa na shirika la habari la Reuters unaonyesha kuwa takriban robo ya Wamarekani hawana uhakika wa iwapo wanataka chanjo hiyo, wakati robo nyingine ikisema kuwa haipo tayari kamwe kuipokea. Wengi ambao hawajafanya maamuzi yao wanasema kuwa watasubiri kuanza ili waone itakuwaje kwa wale watakaoipokea kwanza, ikiwa kampeni dhidi ya janga hilo ambalo kufikia sasa limeua karibu wa Marekani 1290. Wataalamu wanasema kuwa angalau 70% ya Wamarekani wanahitaji kupatiwa chanjo iwapo janga hilo litaangamizwa. Mratibu wa kitaifa anayeongoza masuala kuhusiana na COVID-19 hapa Marekani, Dr. Anthony Fauci, anasema kuwa changamoto kubwa iliyoko kwa sasa ni kuwashawishi watu kupokea chanjo, akisema ndiyo njia pekee ya kurejesha hali ya kawaida ya maisha. Kufikia sasa basi makampuni ya kutengeneza dawa ya Pfizer, BioNTech, Moderna na taasisi ya kitaifa ya afya hapa Marekani tayari wamesema kuwa wamepata chanjo zinazoweza kutegemewa kwa zaidi ya 90% kuzuia virusi vya COVID-19. Uingereza tayari imeanza kutoa chanjo kwa wakazi wake mapema wiki hii. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Wafuasi wa rais wa Ghana Nana Akufo-Addo wamekusanyika nje ya makazi yake kusherekea kuchaguliwa kwake tena kwa muhula wa pili baada ya uchaguzi wa rais uliokuwa na upinzani mkali. Akufo-Addo wa chama chenye mrengo wa kati kulia cha New Patriotic Front NPP amepata kura milioni 6.7 au asilimia 51.5 ya kura, wakati John Mahama wa chama chenye mrengo wa kati kushoto cha National Democratic Congress NDC akipata kura milioni 6.2 sawa na asilimia 47.3. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi John Adukwei Mensa ametangaza. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Matokeo ya kura ya Jumatatu yalikuja saa kadhaa baada ya polisi kusema kuwa watu watano wameuawa katika ghasia zinazohusiana na uchaguzi, wakiweka doa katika nchi inayosifiwa kwa demokrasia thabiti. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Ghana alitangaza kuwa rais Nana Akufo-Addo ameshinda muhula wa pili baada ya uchaguzi wa rais uliokuwa na upinzani mkali, akimshinda mpinzani wake wa muda mrefu John Mahama.
At the end of the polls,
mwisho wa upigaji kura, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo wa New Patriotic Front amepata kura milioni 6,730,413, ikiwa ni asilimia 51.5 ya kura halali zilizopigwa.
Waangalizi waliona upigaji kura ukiwa huru na wa haki kwa ujumla, lakini hali ya kisiasa ilizorota Jumanne wakati Mahama alimshutumu mpinzani wake kwa kuonyesha hati ambazo hazina demokrasia. Siku ya Jumanne, Mahama alimshutumu Akufo-Addo kwa kutumia jeshi kwa nia ya kushawishi matokeo, madai ambayo serikali ilisema ni ya uongo.
You cannot use the military to try and overturn some of the results.
Huwezi kutumia jeshi kujaribu kubadili baadhi ya matokeo katika maeneo bunge ambayo tumeshinda. Tutapinga majaribio yoyote ya kupindua mapenzi huru ya watu wa Ghana.
The sovereign will of the Ghanaian people.
Ghana imekuwa na mabadiliko 7 ya madaraka kwa njia ya amani tangu kurudi kwa demokrasia zaidi ya miaka 30 iliyopita, kwani malalamiko ya baada ya uchaguzi yamekuwa yakishughulikiwa kupitia mahakama, jambo la nadra katika eneo hilo lenye changamoto. Mwangalizi mkuu wa Jumuiya ya Ulaya Javier Nat aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari Jumatano kwamba Waghana walipiga kura kwa uhuru. Licha ya janga la corona, idadi iliyojitokeza ilikuwa kubwa siku ya Jumatatu, na watu wapatao milioni 13,434,574 walipiga kura, ikiwa ni asilimia 79 ya wapiga kura waliojiandikisha. Akufo-Addo na Mahama siku ya Jumaa walikuwa wametia saini mkataba wa amani wa ishara, wakati Umoja wa Mataifa 15 wa nchi za ECOWAS ulihimiza vyama vyote vya kisiasa na uongozi wao kuheshimu. Ghana imerekodi ukuaji wa hali ya juu wakati wa kipindi cha kwanza cha Akufo-Addo madarakani, wakati alifanya kazi kubadilisha uchumi unaotegemea sana uzaji nje wa kakao na hivi karibuni mafuta na dhahabu. Lakini wakati Ghana imepiga hatua kubwa, wengi bado wanaishi katika umaskini uliokithiri na upatikanaji mdogo wa maji safi au umeme. Wakiwa wameathiriwa sana janga la ukuaji katika taifa la watu milioni 30, watarajiwa kushuka mwaka huu hadi chini kabisa katika miongo mitatu hadi asilimia 0.9, kulingana na shirika la fedha la kimataifa, ikiwa ni kupungua kwa kasi kutoka ukuaji wa asilimia 6.5 mnao mwaka 2019. Na baada ya miaka minne ya sera ya Rais Donald Trump ya Marekani kwanza, ambayo imepelekea kupunguzwa kwa idadi ya wanajeshi wa Marekani waliokuwa kuhudumu katika nchi za nje na kuzitaka nchi wanachama wa NATO kulipa ada zaidi kugharamia ulinzi wao, wa Marekani sasa wanasubiri kuona jinsi sera ya mambo ya kigeni ya Rais mteule Joe Biden itakavyokuwa. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Carla Bob ametayarisha ripoti inasoma hapa na BMJ Muridhi.
Rais mteule Joe Biden anasema ataondokana na kauli mbiu ya Amerika kwanza, ambayo imekuwa nguzo muhimu katika utawala wa rais wa sasa Donald Trump.
America's back. We're going to be back in the game. It's not American alone.
Amerika imerudi. Tunarejea tena kwenye mchezo. Sio Amerika iliyojitenga.
Anaongeza kwamba Marekani itashirikiana na washirika wake wa jadi kama vile NATO. Todd Harrison ni mchambuzi kutoka kituo cha utafiti wa masuala ya kimataifa cha CSIS.
The Trump administration has had a very confrontational
utawala wa Trump umekuwa na sera ya mvutano mkali na washirika wake. Nafikiri utawala wa Biden utakuwa na sera ya ushirikiano.
Trump alisema washirika wa NATO wamekuwa wakicheza shere Marekani, hususan na nchi tajiri kama vile Ujerumani. Aliagiza kupunguzwa kwa takriban wanajeshi wa Marekani 12,000 kutoka Ujerumani. Wachambuzi wanasema Biden huenda akaibadilisha sera hiyo na kuchukua mwelekeo tofauti wa mawasiliano na viongozi kama vile rais wa Russia Vladimir Putin na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un.
Hatutaki kuendelea kudanganywa. Marekani imedanganywa kwa miaka 25 katika nyanja za biashara na kijeshi. Tunailinda Ujerumani, kwa hivyo tunapunguza kikosi hicho kwa sababu hawalipi ada yao. Jambo rahisi, hawalipi.
Katika juhudi za kukabiliana na tishio la Korea Kaskazini, Trump alijaribu mbinu za kidiplomasia na Kim Jong Un na kupunguza mazoezi ya pamoja ya kijeshi na Korea Kusini ili Pyongyang isitishe majaribio ya makombora ya masafa marefu.
Nitakuwa rais atakayesimama na washirika na marafiki wetu. Nitawahakikishia mahasimu wetu kwamba siku za kushirikiana na madikteta zimekwisha.
Ingawa si dhahiri kama Biden ataendelea na sera hiyo ya kukatiza mazoezi ya pamoja ya kijeshi, wataalamu wanasema hatua yake ya kwanza itakuwa ni kuimarisha mahusiano kati ya Marekani na Korea Kusini baada ya mvutano wa mara kwa mara kati ya utawala wa Trump na Korea Kusini kuhusu namna ya kuharamia uwepo wa wanajeshi wa Marekani kwenye peninsula ya Korea.
South Korea is paying
Korea Kusini inalipa gharama kubwa kwa wanajeshi wetu kuendelea kuwa katika eneo hilo. Kwa hivyo ni heri tuache mabishano kuhusu ni nani analipa kiasi gani. Nafikiri hilo ni swala wanaloweza kutatua kwa haraka.
Lakini inaonekana Biden na Trump wanakubaliana kuhusu haja ya kupunguza wanajeshi nchini Iraq na Afghanistan, kwani rais huyo mteule awali aliunga mkono hatua sawa na ya rais Trump ya kuondoa vikosi vya Marekani kutoka huko. Hata hivyo hawakubaliani kuhusu vikosi vya Marekani nchini Syria. Biden anasema hatua ya Trump ya kuwaondoa wanajeshi wote katika eneo hilo ni kukiuka ahadi ya Marekani kwamba ingewasaidia washirika wake wanaoongozwa na wanamgambo wa Kikurdi katika mapambano dhidi ya kundi la kigaidi la Islamic State. Wataalamu wa masuala ya sera za kigeni wanasema kwamba wakati timu ya usalama wa taifa ya Biden ikijitayarisha kuanza majukumu yake, vitisho vitaendelea kuwepo kote duniani na kwamba vitabadilika mara kwa mara, huku baadhi kote duniani wakitegemea Marekani kuongoza jitihada za kukabiliana navyo. BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Muda mfupi ujao, Harrison Kamau atakusomea muktasari wa habari.
Kamishona mkuu wa Umoja wa Mataifa kwenye masuala ya haki za binadamu Michelle Bachelet ametoa wito kwa hatua kuchukuliwa wakati dunia inapoadhimisha siku ya kimataifa ya haki za binadamu leo Alhamisi. Jumuiya ya Umoja wa Ulaya ilikusudia kukamilisha suala la Uingereza la kuondoka kwenye umoja huo maarufu Brexit muda mrefu uliopita. Hata hivyo, hilo halijafanyika na viongozi kutoka mataifa 27 wanachama wanakutana leo Alhamisi na itabidi watathmini tena kuhusu aina ya ushirikiano wao na Uingereza. Takriban miaka miwili baada ya ajali mbili za ndege aina ya Boeing 737 kuua mamia ya watu, hatimaye ndege hizo zimerudi tena angani. Katibu msaidizi wa Umoja wa Mataifa kwenye masuala ya kisiasa na amani ya Sudan na Sudan Kusini Rosemary DiCarlo amesema kuwa Sudan imefikia duru muhimu kuelekea demokrasia na kwamba inahitaji usaidizi wa jamii ya kimataifa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema jana Jumatano kwamba swala la upelekaji wa misaada ya kibinadamu kwenye eneo lililotatizika kaskazini mwa Ethiopia la Tigray ni kipaumbele chake. Madaktari nchini Kenya Jumatano wameeleza kukadhabishwa na kifo cha mmoja wao mwenye umri wa miaka 28 kutokana na virusi vya COVID-19, wakisema kuwa ni mfano wa karibuni kabisa wa hatari wanazopitia wakati wakihudumia wagonjwa. Wizara ya mafuta ya Iraq imesema kuwa vinu viwili vya mafuta kwenye mji mdogo kaskazini mwa Iraq vimechomwa moto kupitia vilipuzi vinavyodaiwa kurushwa na magaidi. Wakati majimbo mengi hapa Marekani yakijiandaa kwa ajili ya zoezi la kupokea chanjo dhidi ya virusi vya corona, takwimu zinaonyesha kuwa ni nusu tu ya wakazi ambao wako tayari kupokea chanjo hiyo wakati ukifika.
Na hapo ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msimamizi wa matangazo hayo alikuwa ni Mamoyo Hamza, mwelekezi Diodon Chubahiro. Hewani nimeshirikiana mwenzangu Harrison Kamau. Jina langu ni Sunday Shomari, na kutakia siku njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Siku 16 kati ya siku ya kimataifa ya kuangamiza ukatili dhidi ya wanawake inayoadhimishwa tarehe 25 mwezi Novemba kila mwaka, na siku ya haki za binadamu inayoadhimishwa siku kama ya leo tarehe 10 mwezi Disemba, zimetengwa za kuhamasisha watu wote kote duniani katika juhudi za kuleta mabadiliko na kusitisha ukatili wa kijinsia. Kaimu afisa wa utawala wa shirika la hisani la Marekani USAID John Bassa amesema kwamba ukatili dhidi ya wanawake hauna mipaka wala tamaduni, na kuongeza kuwa mwanamke mmoja kati ya watatu kote duniani hupitia ukatili wa kijinsia katika kipindi fulani cha maisha yake. Ameongeza kuwa kwa bahati mbaya idadi hiyo inaongezeka kutokana na janga la corona. Washirika wa USAID wameshuhudia ongezeko la visa vya ukatili dhidi ya wanawake na wasichana wakati shughuli mbalimbali zikisitishwa kote duniani, hali ambayo imeathiri uwezo wa kupata chakula cha bei nafuu pamoja na bidhaa nyingine. Kwa muda mrefu USAID imekuwa ikitambua umuhimu wa kuangazia jinsi mbalimbali za ukatili dhidi ya wanawake ambao unawafanya kutofaulu katika maisha. Chini ya utawala wa Rais Donald Trump, USAID imepanua ushirikiano wake na mashirika yasiyo ya kiserikali, makundi ya wanawake, sekta za kibinafsi na taasisi za serikali kutekeleza programu za kuhamasisha na kuzuia madhara yanayotokana na ukatili dhidi ya wanawake, alisema kaimu naibu afisa wa utawala wa USAID Barsa. Kwa mfano, kupitia mikakati ya Marekani kuhusu wanawake na usalama, programu zinazoanzishwa na shirika hilo zimeendelea kuwalinda wanawake na wasichana dhidi ya ukatili wa kijinsia na unyanyasaji, pamoja pia na kukabiliana na juhudi za kuhujumu hatua zinazochukuliwa na shirika hilo. Tangu mwaka wa 2017, USAID imewawezesha wanawake wapatao 70,000 kushiriki katika michakato ya kutafuta amani, pamoja na kutoa huduma muhimu za kiafya, kimawazo, kisheria na kiuchumi kwa zaidi ya wanawake milioni 6 ambao ni waathiriwa wa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Hata hivyo, imekuwa ni safari ngumu, kwa sababu mara kwa mara ukatili wa kijinsia huonekana kama ni jambo la kawaida katika jamii. Hii inatokana na jamii pamoja pia na serikali kutowadhamini wanawake na watoto. Hiyo ndio sababu siku hizo 16 za kuhamasisha dhidi ya ukatili wa kijinsia ni muhimu mno katika vita hivyo, na zinaangazia ukatili huo na sera zinazoufanya kuendelea kuwepo. Basa anasema kila mtu ana jukumu la kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na kuangazia athari zake kwa waathiriwa, familia zao na jamii, na pia kuhamasisha kila mtu kuhusu haki za binadamu kwa wote. Katika siku hizi 16 na kila siku, USAID inasimama kidete katika kuhifadhi na kulinda heshima ya wanawake na wasichana kote duniani. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.